Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po pandemijos pasaulis turi būti geresnis, sako popiežius sveikindamas Paryžiaus taikos forumo dalyvius. Migrantai gali būti palaiminimas Europai, tuo įsitikinęs popiežius Pranciškus. Negalime leisti, kad migrantai žūtų prie mūsų sienų, sako ES vyskupų komisija. Glasge besibaigiant COP26 konferencijai popiežius pasiuntė laišką Škotijos katalikams. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie kelias katalikų iniciatyvas Glasgo konferencijos kontekste, taip pat apie prieš kelias dienas Romoje ir Vašingtone vykusi renginį skirtą enciklikai Fratelli Tutti. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą lapkričio 11-13 dienomis vykstančio 4. Paryžiaus taikos forumo dalyviams. Paryžiaus taikos forumas – tai 2018 metais Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono inicijuoti kasmetiniai susitikimai, kuriais siekiama stiprinti daugiašalius tarptautinius santykius. Šių metų forume asmeniškai arba nuotoliniu būdu dalyvauja apie 30 valstybių ir vyriausybių vadovų. Šiame istorinėme etape žmonijos šeima susiduria su labai atsakingais pasirinkimais, sakoma forumo dalyviams pasiūstoje popiežiaus Pranciškaus žinioje. Pirmoji galimybė – tai susigražinti vadinamąją normalią padėtį. Tačiau popiežius prašo atsiminti, kad prieš pandemiją pasaulio būklė nebuvo ideali, gerovė ir ekonominis augimas priklausė tik mažumai, o milijonai žmonių negalėjo patenkinti būtiniausių poreikių ir gyventi oriai. Mūsų planeta buvo apiplėšiama dėl trumparegiško išteklių naudojimo ir taršos. Žmonija buvo sužeista karų. Popiežius įspėja, kad grįžimas į tokį normalų gyvenimą reikštų grįžimą prie senųjų socialinių struktūrų, įkvėptų nacionalizmo, protekcionizmo, individualizmo ir izoliacijos, atstumiančių skurdžiau gyvenančius brolius ir seseris. Ar mes norime tokios ateities? Klausia Pranciškus. Pandemija mums visiems atskleidė visuomenių ir mūsų asmeninio gyvenimo būdo ribas ir trūkumus. Konstatuojama popiežiaus žinioje. Susidūrę su pasaulį sukrėtusios didžiulės audros padariniais, turime išgirsti sąžinės balsą, mus raginantį ne eiti patogiu keliu ir grįžti į neteisingumo kupiną normalumą, bet dabartinę krizę priimti kaip galimybę atsiversti, pasikeisti, permastyti savo gyvenimo būdus ir ekonominės bei socialinės sistemas. Jei esame atsakingi ir gyvename su viltimi, turime atmesti lengvų sprendimų pagundą ir turėti drąsos, eiti bendrojo gėrio, rūpinimosi vargšais ir mūsų bendrais namais keliu. Pasak Pranciškaus, pirmasis dalykas, kurį neatidėliotinai reikia suvokti, yra tai, kad taika skatinantis bendradarbiavimas neįmanomas be konkretaus, kolektyvinio įsipareigojimo siekti nusiginklavimo. Šiuo metu karinės išlaidos visame pasaulyje pasiekė šaltojo karo pabaigoje užfiksuotą lygį ir kasmet sistemingai didėja, primena popiežius. Nepraleiskime progos gerinti mūsų pasaulį. Ryštingai rinkimės teisingesnius pažangos ir taikos kūrimo būdus, prašo popiežius ir ragina kurti tokius ekonominius modelius, kurie tenkintų visų žmonių poreikius ir kartu išsaugotų gamtos dovanas. Taip orientuoti politiką, kad jis skatintų visapusišką žmonių šeimos vystymasi. Ketvirtadienį popiežius susitiko su Europoje gyvenančių italų bendruomenių atstovais. Jiems Pranciškus sakė, kad mūsų laikais vykstanti žmonių migracija tarp Europos šalių turėtų padėti žemyno gyventojams geriau įsisąmoninti, kad Europa yra mūsų bendri namai. Gyvenamosios vietos pakeitimas visada reiškia ir atitrūkimą nuo savo gimtosios aplinkos, nuo tikinčiųjų bendruomenės. Popiežius paminėjo praeityje italų migrantų labui daug gero nuveikusi vyskupą Giovanni Battista Scalabrini, palaimintą jį. Dabartinių italų migracija yra kitokia negu jų senelių laikais. Taip pat šiandien migruojančių žmonių tapatybė yra kitokia negu jų senelių, tačiau svarbu, kad ir šiandien, kaip praeityje, migruojantys žmonės nebūtų palikti be sielovadinio palydėjimo. Didesnę savo kalbos dalį popiežius skyrė migracijos reiškiniui Europoje suprantamam ne tik siauraja prasme kaip laisvas žmonių judėjimas tarp Europos šalių, bet visų pirma žvelgia į tuos migrantus, kurie bėgdami nuo skurdo ir pavojų šiandien beldžiasi į Europos duris. Popiežius sakė, kad remdamasis savo ankstesnę sielovadinę patirtimi Lotynų Amerikoje, jis gali nekiek nebejodamas tvirtinti, jog jei migrantams padedama integruotis, jie yra palaiminimas, turtas ir dovana skatinanti visuomenę aukti. Reikia migrantus priimti, palydėti, skatinti ir integruoti. Popiežius paminėjo ir šią taisyklę patvirtinantį priešingą skaudų atvejį. Įvykusi prieš keletą metų Belgijoje, kai per teroristų išpolius žuvo 30 žmonių. Tai padarė Belgijos piliečiai, neintegruoti, gete užaugę imigrantų vaikai. Štai dėl ko reikia migrantus priimti, palydėti, skatinti ir integruoti, pakartojo Pranciškus. Migrantai gali būti palaiminimas Europai. Jei jie bus integruoti, padės įkvėpti įvairovės, kuri atgaivina vienybę. Tai pasakytina ir apie Europos šalių tikinčiųjų bendruomenės. Migrantai gali joms padėti atnaujinti savo katalikišką, tai yra visuotinę tapatybę, gali skatinti bažnyčios apaštališkumą, gali kurti naujas šventumo istorijas.
Europos vyskupų konferencijų komisija COMECE ketvirtadienį lapkričio 11 dieną išplatino pareiškimą apie migrantų ir pabėgėlių humanitarinę situaciją Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. COMECE pareiškime kreipėsi į ES šalis ir į visus geros valios žmonės, prašydama konkrečiais veiksmais solidarizuotis su migrantais ir pabėgėliais, kurių padėtis yra dramatiška. Su kiekvienu žmogumi reikia elgtis žmoniškai, turi būti gerbiamas jų orumas ir pagrindinės teisės, nepaisant jų teisinio statuso, pareiškė ES vyskupų konferencijų komisija. Pareiškime prašoma suteikti konkrečią paramą stokojančioms migrantų ir prieglobščio prašančių jų šeimoms ir kitiems asmenims, ypač vaikams, pagyvenusiems ir pažeidžiamiems žmonėms. COMECE, palaikydama ir pakartodama dažnus Lenkijos vyskupų konferencijos pareiškimus pastaraisiais mėnesiais, prašo migrantų krizę spręsti visų pirma kaip humanitarinę krizę. Kartu padėkojo Lenkijos katalikams bažnyčios institucijoms ir geros valios žmonėms už teikiamą materialinę ir dvasinę paramą prie sienos įklimpusiems stokojantiems žmonėms. Negalime leisti, kad žmonės žūtų prie mūsų sienų, pareiškė COMECE, prašydama ES dėti visas pastangas, kad būtų išvengta tokių tragedijų, sumažintas skausmas žmonių, kurie dėl karų smurto, socialinių ar ekonominių perspektyvų neturėjimo išvyko iš savo krašto ir padėti Lenkijai bei kitiems panašią situaciją patiriantiems ES kraštams spręsti prie sienos iškilusį humanitarinį iššūkį. Pasak COMECE, migrantų ir pabėgėlių išnaudojimas ir instrumentalizavimas gali sukelti rimtas humanitarinės pasekmes ir to reikia vengti. Europos vyskupų konferencijų komisija patikino, jog dalyjasi popiežiaus Pranciškaus susirūpinimu Baltarusijoje kenčiančiais žmonėmis ir prašymu vykdyti teisingumą, užtikrino savo maldas už mirusius dėl šios tragedijos ir jų artimuosius, padrasino ES ir tarptautinę bendruomenę taikingai dialogo būdu spręsti nesiliaujančią įtampą, gerbti žmogaus orumą ir tarptautinę teisę.
Glasgo mieste besibaigiant pasauliniai konferencijai dėl klimato kaitos COP26, popiežius Pranciškus pasiuntė laišką Škotijos katalikams. Kaip žinote, tikėjausi dalyvauti COP26 susitikime Glasge ir susitikti su jumis. Apgailestauju, kad nepavyko to padaryti, rašo Pranciškus. Džiaugiuosi, kad vienijate su manimi maldoje, kad būtų vaisingas šis susitikimas skirtas vienam svarbiausių mūsų laikų moralinių klausimų. kaip išsaugoti Dievo kūrinyje, duota mums kaip sodas, kurį reikia puoselėti, ir kaip bendri žmonių šeimos namai. Prašykime Dievo išminties ir stiprybės dovanų tiems, kuriems pavesta vadovauti tarptautiniai bendruomeniai, siekiančiai įveikti šį rimtą iššūkį, priimant konkrečius sprendimus, įkvėptus atsakomybės prieš dabarties ir ateities kartas. Laikas bėga. Šios progos nevalia praleisti veltui, kad netektų Dievo teisme atsakyti už nesugebėjimą būti ištikimais pasaulio, kurį jis mums patikėjo, rašo popiežius.
Glasgo konferencija apie klimato kaitą sprendė sudėtingus su aplinkos kaita susijusius klausimus, kurie persipina su ekonomikos, gyvenimo būdo, migracijos, turto skurdo problematika. Pasaulio didieji žada milijardus padėsiančius besivystančioms šalims, kaip į tai žvelgia misionieriai ypač žmogiškojoje, socialinėje ir ekologinėje plotmėse. Kelios mintis iš Mozambiko, Peru ir Brazilijos. COP26 susitikimo Glazge kontekste prabilo Afrikos šalių lyderiai, primindami apie varganą didžiųjų įsipareigojimą, lyginant su pažadėtomis sumomis vargšams, kad galėtų kontroliuoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Pasisako ir misionieriai. Ekonominė pagalba svarbi, tačiau taip pat svarbu stebėti, kaip jis skirstoma. Labiausiai vargingas šalis dominantis klausimas, kaip bus paskirstyta $100 milijardų kasmet, kuriuos pažengę šalis pažadėjo dar 2009 metais, kad apribotų kenksmingas CO2 emisijas. Šie fondai dar nepilnai suteikti. G20 šalis žada tolesnius asignavimus nuo 2023-ųjų. Kalbama apie mažiausiai $100 milijardų sumą kasmet, nors Jungtinių tautų agentūros prašo daug didesnių fondų. Reikia tikėtis, kad bus įvykdytas bent mažiausias įsipareigojimas. Kur keliauja pagalba? Vargingesnėms šalims tai išgyvenimo klausimas. Misionieriai mano, jog pažadėtos sumos būtinos, ypač svarbu kontroliuoti, kur jos patenka. Labai svarbu, kad vargingos šalis gautų šią paramą dėl dviejų priežasčių. Dėl socialinio teisingumo ir siekiant išvengti, kad žmonės, kurie išgyvena sunkumus dėl klimato kaitos, neemigruotų. Pasauliui sutelkus dėmesį į COP26 susitikimą Glazge, 26 doktorantūros studentai iš 8 katalikiškų universitetų iš viso pasaulio pristatė savo tyrimus apie tvarumą lapkričio 6-8 dienomis vykusiame renginyje. Sakru, katalikiškų universitetų strateginis alijansas vienijantis Australijoje, Čilėje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje veikiančias institucijas nuotoliniu būdu pristatė iniciatyvą pavadintą Tvari ateitis – tyrimai įtakojantis 21 amžių. Pier Sandro Cuconelli Romoje įsikūrusio Švenčiausios Širdies universiteto profesorius sakė, kad Sakru siekia sukurti universitetą be sienų, jau dabar turinti 200 tūkstančių studentų ir apie 12 tūkstančių profesorių bei tyrėjų. Universitetus sieja katalikiška tapatybė, galimybė įsijungti į tyrimus, siekiant formuoti ateities kartas, kurios būtų atviros pasauliui ir galėtų dirbti kartu su kitomis šalimis, kurie suprastų globalią sistemą. Studentai iš 8 universitetų rengs tarpdisciplininius tyrimus, perkels žinias į programėles, kurios bus naudingos kasdienėme gyvenime ir prisidės prie planetos išsaugojimo. Universitetų tinklas sukurtas atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą pasauliniam švietimo susitarimui.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Visi esam broliai ir seserys, sako popiežius Pranciškus enciklikoje Fratelli Tutti. Tačiau kas čia naujo? Klausė Miguel Angel Ayuso Goixot, vienas iš kardinolų, sakydamas kalbą konferencijoje apie šią encikliką praėjus metams nuo paskelbimo. Dviejų dienų konferencija lapkričio 8-9 dienomis įvyko jezuitų leidžiamo žurnalo būstinėje Romoje Villa Malta. Ką turime mintyse, sakydami novatorišką, naują, klausė Romos kūrijoje tarnaujantis ispanas kardinolas, Vatikane atsakingas už tarp religinių santykių klausimus. Jis pripažino, jog tuo met, Kai pasirodė dokumentas apie brolybę ir socialinę draugystę, jis irgi buvo tarptų, kurie viešai džiaugdamiesi dokumento novatoriškumu neatkreipė dėmesio į tai, jog popiežius Pranciškus iš tikrųjų nepadarė kitko, kaip pakartojo ir mums priminė seną kaip pasaulis tiesą, esančią ir mūsų tikėjimo pagrinduose. Visi esame broliai ir seserys. Tai nėra raginimas jais tapti, o egzistencinė tikrovė, kurią dėl visų šventos ramybės popiežius Pranciškus vadina jau esančią. Visi esame broliai ir seserys, nei vieno neatmetant. Pasak kardinolo, jam norisi šypsotis, kai pagalvoja apie apstulbimą, kai kieno išsakoma pavarčius enciklikos tekstą. Tokia reakcija faktiškai leidžia suprasti, kokioje situacijoje šiuo metu gyvename. Jei pasaulis tik šiandien atranda ir stebisi, kad visi esame broliai ir seserys, kažkas nelabai gerai. Tad labiau nei kad sužadintų žavesį, enciklika skatina mūsų ryštą dar labiau mylėti, atjausti, būti švelnesniems, atidesniems, atleidžiančiais, ugdančiais broliškumą ir seseriškumą, atveriant širdį Evangelijos reikalavimams, pasakė konferencijoje kardinolas. Kurti susitikimo kultūrą reiškia eiti Vatikano antrojo susirinkimo vaga, priminė kardinolas Ayuso Goixot. Susirinkimo pabaigoje, 1965 metais, gruodžio 7 dieną, Paulius VI pasakė, senasis pasakojimas apie samarietį buvo susirinkimo dvasingumo paradigma. Susirinkimo religija iš principo buvo artimo meilė, o samariečio figūra yra enciklikos Fratelli Tutti centre. Kardinolas plačiau aptarė tris enciklikos aspektus. Kalbėdamas apie pirmąjį aspektą, meilę skirtą visiems, kardinolas priminė dieviškąją normą pradžios knygos antrajame skyriuje, jog negera žmogui būti vienam, kad atskleistų giliausią tiesą apie žmogų, žmogus sukurtas, kad išeitų iš savęs ir sutiktų kitą. Kalbėdamas apie antrąjį aspektą žaizdų užgydymo tarnystę, kardinolas Ayuso Goixot prašo, kad naujomis kūrybingomis solidarumo išraiškomis būtų sustabdytas progresuojantis nužmogėjimas vis labiau abejingame ir gopšiame pasaulyje. Brolybė yra veiksmingiausia laikysena prieš atmetimo kultūrą. Svarstydamas apie trečią aspektą – bendradarbiavimą dėl taikos, Ayuso Goixot patikino, jog jei jis yra visą pasaulį įpareigojantis reikalas, tai dar didesnė pareiga skirtingoms religijoms, kurios Pranciškaus žodžiais pašauktos budėti kaip brolybės sargybiniai konfliktų naktį, kad taptų taikos kalviais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.